Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 17 июль күнгө чейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда медреселердин макамы жана алардын бүтүрүүчүлөрүнүн тагдыры талкууга алынды.
Чоң-чоң медреселерибиз кандай бир деңгээлде идеологиялык дагы, финансылык, материалдык жактан дагы сырткы факторлорго көз каранды. Кээде бири-бирине карама каршы болгон дин адамдардын тарбияланып калышына шарт түзүп атат.
АКШ жана Орусия президенттери Хельсинкиде жолукту.
Биздин эки өлкө ортосундагы пикир келишпестиктер жакшы белгилүү. Президент Путин менен биз аларды кеңири талкууладык. Бирок эгер кызматташтыктын ыкмаларын табууга туура келет.
Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка 18 миллиард доллар коротулуп курулган айрым объектилер эми эле жарактан чыга баштады. Алдыдагы жарым саатта мына ушул кабарларды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктарды уга алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Республикачылар Трамптын Хельсинкидеги позициясын кескин сындашты. Республикачыл сенатор тышкы иштер боюнча комитетинин төрагасы Боб Коркер Капитолийде журналисттердин суроосуна жооп берип, АКШ президенти Дональд Трамптын Хельсинкидеги Орусия президенти Владимир Путин менен болгон жолугушуу учурундагы позициясын кескин сынга алды. Ал катуу көңүл калганын билдирген Коркер Орусиянын 2016 жылкы шайлоого келишкенинде эч шек жоктугун жана атайын кызмат Москванын ролу боюнча шектенүүгө мүмкүнчүлүк бербегенин кошумчалады. Ушундай эле пикирин Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан билдирген. Финляндиянын борборунда жалпы 4 сааттан ашык убакытка созулган сүйлөшүүлөрдүн соңундагы басма сөз жыйынында эки лидер алдыда кызматташуу ниеттерин билдиришти. Президенттердин билдирүүсүндөн белгилүү болгондой, алардын алгачкы эки тараптуу сүйлөшүүсүндө Орусиянын Америкадагы президенттик шайлоого кийлигишүүсү, Украина, Сирия өзөктүк куралды кыскартуу, соода жана башка маселелер талкууланды. Президент Дональд Трамп пресс конференциядагы суроо жоопто белгилегендей, ал Орусиянын 2016 жылдагы шайлоого кийлигишүүсүнө байланыштуу маселени көтөргөндө Путин бул ырастоолорду мурдагыдай эле четке каккан. Президент Путин бүгүнкү четке кагуусунда абдан бекем жана ишенимдүү болду. Бул Орусия 2016 жылкы шайлоого кийлигишкендей себепти көрбөй турам, деген Трамп. Путин Хельсинкидеги жолугушууну ийгиликтүү жана пайдалуу болду деп баалап, анда куралды көзөмөлдөө, Сирия жана Украинадагы жаңжалдар, соода жана башка маселелер талкууланганын айтты. Бүгүн Бишкекте Кумтөр долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланат. Анда аймактык эксперттерден турган пикир клубу уюштуруп жатат. Клубтун мүчөсү Жумакадыр Акиниевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, анда Тоо кен тармагындагы көйгөйлөр Кумтөр келишимин оош кыйышы, пайдасы жана зыяны, экологияга тийгизген таасири талкууланат. 14 июнда азыркы премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиев Жогорку Кеңеште Кумтөр боюнча соңку келишимде өкмөт макул болбогон маселелер бар экенин билдирген. Абылгазиев канадалык компаниянын жетекчиси менен жолукканын, анда 2017 жылы сентябрь айында кол коюлган келишимди жакшыртуу жөнүндө ойлор айтылганын кошумчалаган. Кыргызстандын өкмөтү Кумтөр кени боюнча жаңы келишимди карап жатканын Жогорку Кеңештин спикери Дастан Жумабеков дагы парламенттин 6-сессиясынын ишинин жыйынтыгы тууралуу журналисттерге маалымат берип жатып билдирген болчу. Берекет базарындагы өрт боюнча иш сотко өттү. Өрткө байланыштуу Бишкектеги Берекет базарынын директору Рафкат Мамункулов жана базардын техникалык коопсуздук боюнча адиси Рашид Сапаевдин иши сотко өттү. Бул тууралуу Бишкек милициясынын маалымат катчысы Адыл Оморов билдирди. Берекет базарында 13 апрелде түн ичинде чыккан өрттөн болжол менен 2000 чарчы метр жер күйгөн. Окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу, өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш иштин алкагында аты аталган 2 адам кармалган жана камакка алынган. Социалдык тармактарда аялдардын укугун коргоо, зомбулукту токтотууга арналган акция өтүп жатат. Ага Кыргызстанда белгилүү ырчы, медицина кызматкерлери, теле алып баруучу жана жарандык активисттер катышууда. Акцияда ар бир 5-нче нике ала качуу менен курулары, зордуктоого кабылган ар бир 7-аял 60 жаштан ашкандар экени, ар бир 7-кыргызстандык кыз 18 жашка чейин турмушка чыкканы жана 1 жылда 2000 аял үй бүлөдөгү зомбулуктун айынан дарыгерге кайрылары, зомбулукка байланыштуу ар бир 2-иш кайра токтотулары белгиленген. белгиленген. Мындан сырткары үй бүлөдөгү зомбулуктун 98% эркектер тарабынан жасалары көрсөтүлгөн. Быйыл 27-майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызы өлтүрүлгөнчө облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө кол салганын билдирген. Окуя боюнча кылмыш иш козголуп, кыздын өлүмүнө шектүү Марс Бөдөшев 20-июнда соттун чечими менен 2 айга камалган, бирок бул окуядан кийин деле ала качуу токтобой зордуктоо фактылары катталып жатканын укук коргоочулар сындап келатышат. Бүгүн Бишкектин райондор аралык соту Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрель деп өзгөрткөн чечимге байланыштуу доо арызды карайт. Мындай арыз менен сотко Бишкек шаарынын жашоочуларынан түзүлгөн биздин укук коомдук фонду кайрылган. Бишкек шаардык кеңеши 19-мартта Шабдан Баатыр көчөсүнүн түштүк магистралдан Чүй проспектисине чейинки бөлүгүн 7-апрель деп өзгөртүү тууралуу токтом кабыл алган. Укук коргоочулар бул мыйзамсыз деп атап келатышат. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 30 адам бүгүндөн баштап программалык камсыздоо жана компьютердик сабаттуулук боюнча билим ала баштайт. Бул тууралуу тоскоолдуксуз программалоо долбоорунун менеджери Гүлзада Ургуналиева Азаттык радиосуна билдирди. Курстун катышуучулары өлкөнүн бардык аймактарынан 3 этап менен тандалып алынды. Алар жарым жыл бою эл аралык жана жергиликтүү IT айдисинен сабак алышат. Москвада Пусрай тоонун акциясына катышкандар 15 суткага камалды. Сот дүйшөмбү күнү футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык оюнунда полиция кызматкеринин кийимин кийип алып оюн талаасына чуркап чыккан Пусрай тоонун ырчысын 15 суткага камады. Ал спорттук иш чарада көрүүчүнүн эрежелерин одоно бузган деп айыпталууда. Сот аталган топтун ырчысы Вероника Никольшинага 3 жыл спорттук иш чараларга катышууга тыюу салды. Адвокаттын бардык доо арызы четке кагылды. Ушундай эле жаза топтун дагы 3 мүчөсүнө берилди. 15-июлда Пусрай панк тоонун катышуучулары милиция кызматкерлери оюнга кошулат деген аталыштагы акциясын өткөрүп оюн талаасына чуркап чыгышкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Каныгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки тор сайтына кирип да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 17-июлда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Талас, Ош, Жалалабад, Баткен облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 30-35, Таласта 29-34, Ош жана Жалалабадда 32-37, Баткенде 33-38, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27 градус ысык болот. Бүгүн Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы макаласын сунуштайлы. Кыргызстанда медреселердин макамы жана алардын бүтүрүүчүлөрүнүн тагдыры талкууга алынды. Диний эксперттер медресе бүтүрүүчүлөрүнүн адистиги так аныкталбаганын жана медреселердин баары тигилде бул чет элдик идеологиянын таасирине дуушар болуп келатканын айтышты. Булан изилдөө институту уюштурган Бишкектеги талкууга катышып келген кабарчыбыз Касым Рахманкуловду кененирээк угалы.
20 жаштагы Абдулло Аяз уулу орто мектептин 9-классын бүтүрүп эле Арашан айылындагы Абдулло бин Аббас атындагы медресеге тапшырган. Ал мындай чечимин динге болгон кызыгуусу жана динге кызмат кылуу каалоосу менен түшүндүрөт. Медреседе окуган 3 жылдын ичинде ал диний илимдерден тышкары ширетүүчүнүн жана айдоочунун кесибин үйрөнгөнүн айтып берди.
Сабактарга кирдик. Күнүнө 5 сабак, 6 сабак болот болчу. Негизинен Куран сабагы да, Куран жаттоо. Шарият илимдеринен сабак болот эле. Араб тили жана фик, хадис, акыйда. Ошол эле учурда бизге дополнительный сабактар кирип атты. Жанагындай автошколадан келип сабак берип кетип атышты. Эми сваркадан сабак алдык, кошумча кесип дегендей.
Асадулло айтып жаткан айдоочунун жана ширетүүчүнүн сабактары Кыргызстан боюнча 3 медресеге киргизилген. АВЭП фонду менен АКШ элчилигинин колдоосундагы бул долбоор 2014-жылы башталган. Медресени бүтүргөндүгү жөнүндөгү күөлүктү мамлекет таанып алгандыктан ушундай жандоочу кесипти үйрөтүүгө шарт түшчү долбоорго муктаждык жаралганын айткан фонддун координатору Нарымбек Кыдыргычев демилгеге муктаждыкты төмөнкүчө түшүндүрдү.
Проблема. Бул медреселерде окуучулардын саны көп, ошону менен катар эле жалаң диний билимди алат дагы булар колдоруна жанагындай мамлекет тааный турган документ албайт да. Башкача айтканда булардын документи менен кайра биздин бул светтик мамлекеттик окуу жайларга тапшыра албайт, анткени аттестат жок да. орто билим жок булар да, албайт. Ошол себептен ушул көйгөйгө келип чыкканда, экинчиден жанагы аябай актуалдуу болуп кетпей, жана Сирияга кеткендер, жалаң эле ошол дин тармагындагылар кетип атат депчи. Жумуш жоктуктан анан акча табыш максатында кетип атат деген сөздөр чыкканда, булар деген бул жерден жумуш таап ушул жерде калгандай кылышыбыз керек деп. Жана диний билимди албап эле булар башкага мындай кызыкпай калбаптыбы? Ошол себептен араб тилин билгендиктен буларды тияка вербовать этип кеткенге мындай жеңил да бул балдар.
Деген Нарынбек Кыдыргычев алгач муфтият мындай демилгеге каршы чыкканын кошумчалады. Мындай макул эместиктин себебин муфтийдин орун басары Акимжан Ажыэргешев Азаттыкка минтип түшүндүрдү.
Биздин бүгүнкү күндөгү диний билим ага, диний кесипке ээ болгон бүтүрчүлөрдүн кесипке ээ болуу көйгөйүн мен анчалык чоң көрө албайм. Анчалык чоң көйгөй эмес. Чоң көйгөй кайсыл жерде дегенде, опять же кайра эле келип туруп, ошол алардын бүтүрүп аткан бүтүрүүчү катары дипломун эгерде мамлекет тааныганда алардын мектепке кирип иштөө мүмкүнчүлүгү пайда болмок. Же болбосо теологиялык коллеждерге барып дин тармагында сабак берсе болмок. Вот тилекке каршы алардын алып аткан диплому диний чөйрөнүн гана диплому болгондуктан алар эмне тияка бара албайт.
Дин жаатындагы адис теолог Маметбек Мырзабаев медреселердин басымдуу бөлүгү башка мамлекеттер тарабынан каржыланаарын айтып, алар Кыргызстанда динди жайылтууда ар башка жада калса карама каршы келген көз караштарды туюндурат деп эсептеди.
Адамдарга динди үйрөтүш үчүн бир адис керек бизге. Бул адис кандай билим алыш керек? Бизден медреседен бүткөн бир бала же кыз ошол бизге динди үйрөтө турган, элге динди үйрөтө турган адиспи? Мусулман өлкөлөрдө жогорку диний билим бермейинчи, алмайынча бир адамды бир кесипке, бир специалист катары карабайт. Идеологиялык сырттан болгон идеологиялык таасирлер жөнүндө кеп болуп атат да. Чоң-чоң медреселерибиз кандай бир деңгээлде идеологиялык дагы, финансылык, материалдык жактан дагы сырткы факторлорго көз каранды. Дини билим берүүгө түздөн-түз таасир тийгизип атат жана ар түрдүү болосуна, кээде бири бирине карама каршы болгон дин адамдардын тарбияланып калышына шарт түзүп атат.
Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзамына жараша медреселер окуу жай эмес, диний уюм макамына гана ээ. Учурда медреселерге да илим жана билим берүү министрлиги тарабынан лицензия берүү жобосу иштелип чыгууда. Аталган жобо Кыргызстандын мамлекеттик дин комиссиясы тарабынан 2018 жылдын аягында даяр болот. Учурда өлкөдөгү 102 медресенин 87 медресеси толук кандуу иш алып барууда. Алардын ар биринде 50-дөн 150-гө чейин окуучу билим алат. Мамлекеттин мыйзамдарына ылайык медреселерге 9-чу класстан жогорку окуучулар гана кабыл алынат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы баянга улай эле теолог, дин таануучу Сайфулла Базаркуловту кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Сайфулла мырза, мына медреселерде окуган студенттердин диплом маселеси жана шарттары тууралуу маселе чыкканда эле аларды лицензиялоо тууралуу көп айтылып келет. Өзгөчө бул акыркы мезгилдери, акыркы жылдары көп айтылып жатат. Муну колдогон да, каршы чыккандар да бар. Ошого мен сизге биринчи эле суроом: медреселерди сөзсүз лицензиялоо керекпи?
Эми чындыгында бүгүнкү күндө бул орчундуу маселе болуп эсептелет. Бул акыркы жылдары бул актуалдуу болушунун негизги себеби 2014 жылы Коопсуздук кеңешинде Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатын концепциясындагы баса белгилегендиги үчүн бул мамлекеттик органдар тарабынан, тиешелүү органдар тарабынан бул күн тартибине келип атат да. Экинчи тарабынан бул бүгүнкү күндө Кыргызстандагы диний коопсуздук маселеси дагы турмуштук тартыштан келип чыккан маселе болуп атат. Бул мамлекет тарабынан экинчи жагынан алганда бүгүнкү күндө бул эгемендүүлүк алганыбызга 27 жыл болгону менен бүгүнкү күндө биз жетиштүү деңгээлде диний билим берүүнү колго ала албадык да. Бунун объективдүү жана субъективдүү себептери бар. Менин жеке пикиримде чындыгында бул нерсени мамлекеттик коопсуздук жана ошондой эле мусулмандардын биримдиги үчүн бул медреселердин лицензияланганы туура эле, концепцияда дагы туура эле багытталган ушул нерсени колго алышкан. Себеп дегенде бүгүнкү күндө биздин медреселерге ар кандай жүйөлүү себептер айтылып келе атпайбы? Тигиндей баягы террористтерди экстремист көз караштагы маанайдагы баягыларды окутулат экен деген баягы кинээлер туура эмес коомчулук тарабынан медреселерге ар кандай сын пикирлер айтып келе атпайбы? Бул нерсе эгерде лицензияланса, каржылык маселесинен баштап кайсы сабактар окутулганга чейинки баардыгы ачык айкын болуп, биринчиден элдин алдында ачык болмок, коомчулукта медреселерге болгон сын пикирди бул оң тарабына чечмек да. экинчи тарабынан бүгүнкү күндө бизде медресе иштеп жатат, бирок медресе билим берүү жайы болуп катарында кабыл ала турган болсок, билим берүү министрлигинде же болбосо Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамдарында медресенин бир орду жок болуп калып атат да. Ошондуктан биз тез арада бул лицензиядан өтсө медресе дагы мыйзамдуу ал какта өз ордун тапмак. Ордун тапкандан кийин жумушка орношуу маселесине кайсы бир деңгээлде мыйзамдуу чаралар көрө алмак да.
Сиз коопсуздук жөнүндө да айтып атпайсызбы? Анан жанагы ушул сырттан каржыланган айрым медреселер бар деп да ушул кээ бир эксперттер дин иштери боюнча комиссиясы да ошондой кабатырлануусун билдирип жатат. Эгер лицензия алуудан өтсө, аны ошол билим берүү министрлиги менен дин комиссиясы бирдей көзөмөлдөсө, ошол туура эмес багытта билим берүүнүн алдын ала алабы?
Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө биздин эми бул эч кандай жашыруун эмес, биздин өлкөбүздөгү көптөгөн эле медреселерде каржылык булагы сырткы кээ бирки кайрымдуулук кылган жарандарга көз каранды болуп калган. Буну көздөн эле алабыз, кайсы деңгээлде, канчалык деңгээлде алсак бизге ошончолук деңгээлде биздин өзүбүздүн мамлекетибиз үчүн, коомубуз үчүн бул пайдалуу, сөзсүз шарт менин жеке пикиримде.
Муфтият, негизи эми баягы лицензиялоо маселеси чыкканда эле ал көп медреселер жабылып калат, дээрлик жарымдан көбү жабылып калышы мүмкүн деп кабатырланып атпайбы? Негизги аргументти катары ошону келтирип, анан бир аз карама каршы маанайда тургандай сезилип атат. Ушуну эми лицензиялап дагы, бирок ошол аларды да жабылбай тургандай эми баары бир талап бар да тиги. Окугандар көп болуп атат, 8000 студент, алардын ата энелери бар дегендей. Ошол эки тарапты бир мындай компромисске келе тургандай бир орток варианттары барбы? Ушул лицензиялап дагы, бирок аларды да жабылбай кала тургандай.
Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө сиз айтып атасыз, талап бар. Сөзсүз түрдө бул жарандарыбыз биздин жарандарыбыз, ал муктаждыкты дагы канааттандыра турган деңгээлде. Сиз айткандай, сөзсүз түрдө биз азыр өткөл бир мезгилде турабыз. Өткөл мезгил үчүн биз кыска мөөнөттүү бир программа менен иштеп чыгышыбыз керек. Медреселерде какой то бир убакытка чейин бир жанагындай лицензияларга бир жеңилдиктер берип, бирок баарына эмес, ал алгач ирет медреселерди оптималдаштырышыбыз керек, жыйналыштырыбыз керек. Областтарда бир эки иштен баягы материалдык техникалык окутуучулар кадрдык базалары ошо тып келгенден акырын акырындан ушундай эле бар. Сиз айткандай, сөзсүз түрдө коомчулук менен, мусулмандар менен мамлекет компромисс менен алып барат керек. Ошо бул азыркы кетип бараткан жагдайдагы ошол эле деңгээлде болгону биздин массалык маалымат каражаттарына бир аз ошондой баягы бири бирлерине терс түшүнбөстүк катары кабыл алынып жаткандай сезилип атат да мен.
Теолог, дин таанычу Сайфулла Базаркуловду маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эстеп алыңыз. Республикачыл сенатор Боб Коркер АКШ президенти Дональд Трамптын Хельсинкидеги Орусия президенти Владимир Путин менен болгон жолугушуу учурундагы позициясын кескин сынга алды. Бүгүн Бишкекте кум төр долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланат. Берекет базарындагы өрт боюнча иш сотко өттү. Социалдык тармактардагы аялдардын укугун коргоо, зомбулукту токтотууга арналган акция өтүп жатат. Бүгүн Бишкектин райондор аралык соту Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрелде өзгөрткөн чечимге байланыштуу доо арызды карайт. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 30 адам бүгүнтөн баштап программалык камсыздоо жана компьютердик сабаттуулук боюнча акысыз билим ала баштайт. Москвада Pussy Riot тобунун акциясына катышкандар 15 суткага камалды. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. АКШ жана Орусия президенттери Хельсинкиде өткөн эки тараптуу жолугушуусун эки өлкөнүн алакка катышын оңдоону карай алгачкы кадам катары кубатташты. Күтүлгөндөй эле тараптар жолугушууда кандайдыр бир конкреттүү макулдашууга жетишкени айтылган жок. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Хельсинкиде оболу Трамп менен Путиндин котормочторуна катышкан көзмөгө сүйлөшүүсү 2 сааттан ашуунга созулду. Андан кийин жолугушуу делегация өкүлдөрүнүн катышуусунда уланып, жалпысынан 4 сааттан ашуунга созулган сүйлөшүүлөрдөн соң эки лидер басма сөз жыйынга чыгышты.
Биздин эки өлкө ортосундагы пикир келишпестиктер жакшы белгилүү. Президент Путин менен биз аларды кеңири талкууладык. Бирок эгер биздин дүйнөгө болгон көп проблемаларды чече турган болсок, бизге анда ортак кызыкчылыктарга умтулуу менен кызматташтыктын ыкмаларын табууга туура келет.
деди Трамп президенттердин билдирүүсүнөн белгилүү болгондой, алардын алгачкы эки тараптуу сүйлөшүүсүндө Орусиянын америкалык президенттик шайлоого кийлигишүүсү, Украина, Сирия, өзөктүк куралды кыскартуу, соода жана башка маселелер талкууланды. Президент Трамп пресс конференциядагы суроо жоопто белгилегендей, ал Орусиянын америкалык шайлоого кийлигишүүсүнө байланыштуу маселени көтөргөндө президент Путин бул ырастоолорду мурдагыдай эле четке каккан.
Президент Путин бүгүнкү четке кагуусунда абдан бекем жана ишенимдүү болду.
Деген Трамп пресс конференцияда 2016-жылы анын ошол кездеги шайлоо штабы менен Орусиянын ортосунда кандайдыр бир келишүүчүлүк болгон эмес деп кайрадан ырастады.
Бул таза өнөктүк болгон. Мен Клинтонду жеңил жана таза жеңгем. Эч кандай келишүүчүлүк болгон эмес. Мен президентти билген эмесмин, келише турган киши болгон эмес.
Деген Трамп деги эле Орусиянын америкалык шайлоого кийлигишүүсүнө байланыштуу АКШнын өзүнүн чалгын мекемелеринин буга чейинки бүтүмдөрүнөн күмөн санап, Путиндин бул багыттагы ырастоолоруна ынангандай түр көрсөттү. Бирок Кошмо Штаттардын өзүнөн Трамптын басма сөз жыйынында бул маселеге байланыштуу айткандарын америкалык мыйзамкерлердин жоонтобу, анын ичинде республикачылдагы демократтагы конгресс менен сенаторлор дароо кескин сындашып, айрымдары президенттин сөздөрүн уят деп сыпатташты. Маселен, конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян Орусиянын 2016-жылкы шайлоого кийлигишкенинде эч шек жоктугун эске салды. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер биздин өлкөбүздүн тарыхында америкалыктар АКШнын президенти Американын каршылашын Трамп Путинди кубаттагандай жол менен колдоосун эч качан көргөн эмес деп белгиледи. Ал эми республикачыл сенатор Боб Коркер Трамптын пресс конференцияда айткандарын алсыз деп атаса, демократ конгрессмен Элиот Энгел түгүл кызмат милдетине чыккынчылык кылгандык катары баалады. Трамп менен Путиндин жолугушуунун жуп алдында өткөн жума күнү АКШнын башкы прокуратурасы Орусиянын башкы аскерий чалгын мекемеси ГРУ-12 офицерине расмий айып коюлгандыгын жарыялаган. Алар атайын прокурор Роберт Мюллер жүргүзгөн иликтөөнүн алкагында 2016-жылы Демократиялык партиянын компьютерлик түйүндөрүн хакерлик жол менен бузууга аралашканы үчүн айыпталышкан. Путин америкалык журналисттин мына ушул суроосуна жооп берип жатып, Москва менен Вашингтон бул талашты кылмыш иштеринде жардам берүү боюнча 99-жылы кол коюлган келишимдин алкагында чече алат деп ишендирди.
Мы можем предложить.
Биз сунуш кыла алабыз. Силердин атайын прокурор баштаган комиссия ал кайсы бир укук бузуу үчүн күнөөлүү деп санаган адамдарды суракка алуу үчүн бизге расмий өтүнүч жиберсе болот. Биздин прокуратура менен тергөө органдары бул суракты жүргүзүп, тийиштүү материалдарды кайра АКШга жөнөтө алат. Мындан ары кетсек, биз дагы бир кадам жасай алабыз. Биз АКШнын расмий, анын ичинде Мюллер мырзанын комиссиясынын өкүлдөрүн бул сурактарга катышуусуна мүмкүндүк бере алабыз. Бирок андай учурда биз буга окшогон аракеттер эки тараптуу болушу жөнүндө маселе көтөрөбүз. Биз анда америкалык тараптан Орусия аймагында укук бузууга барды деп саналган расмий адамдардын, анын ичинде АКШнын атайын кызматтарынын өкүлдөрүнүн суракка алынышы тууралуу маселени көтөрөбүз.
Противоправных действий на территории Российской Федерации.
Трамп Путин жолугушуунда талкууланат деп күтүлгөн маселелерден Сирия боюнча тараптар алдыда кызматташтыкты уланта алышары гана айтылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка курулган айрым объектилер эмнеден эле жарактан чыгууда. Москва бул чемпионатты өткөрүүгө 18 миллиард долларга чейин короткону болжолдонуп келет. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Волгоград шаарында футбол чемпионатына карата Волга дайрасынын жээгине атайын стадион курулган. Волгоград арена деп аталган бул стадион 45 миң көрүүчүгө ылайыкталган. 15 июлда шаарда катуу жаан жаап, бир нече соода түйүндү. Борбордук көчөлөр менен бирге башкы транспорттук магистральды кыян каптап кеткен. Волгоград шаарында чукул кырдаал режими жарыяланган. Интернетте таркаган видеолордо жаңы Волгоград арена стадиондун бир капталын суу жиреп кеткени, аренасында ылай көлчүктөр пайда болуп, тонналаган чопо менен кум ылдыйдагы көчөлөрдү каптап турганы көрүнөт.
Фонтанчики поливают, газончики. То есть даже никто эту поливалку выключить не может.
Азыркы кезде жөө кишилер жүрүүчү жаңы курулган жолдагы урап жатканы кабарланууда. Волгоград аренасы 17 миллиард рубльга курулган объект. Чемпионат маалында анда 4 оюн өткөн. Кийин аренада улуттук футбол лигасынын Ротор клубу машыгары пландалган. Мурунтан Нижний Новгородта да чемпионатка карата курулган Волга дарыясынын жээгиндеги жолду жаан алып, асфальттын астындагы топуракты жеп кеткени кабарланган. Жергиликтүү маалымат каражаттары жолду куруу иштерине 786 миллион рубль куротулганын маалымдашкан. Бул кырдага көңүл бурган мамлекеттик думанын депутаты Александр Курдюмов Facebook-тагы барагында курулуш иштерин текшертүүгө Нижний Новгородтун прокуратурасы менен тергөө комитетине арыз менен кайрылганын жазган. Бир айда баары урап калгыдай, кантип ушунча шашып курулуш эрежелерин сактабай коюуга мүмкүн эле? Мен бул иштер ондогон миллионго курулганын билем. Ошондуктан тийиштүү органдар тыкыр текшерип, бул объектилерди кабыл алгандарды жоопко тартыш керек деп билдирген депутат. Ал эми жергиликтүү жашоочулар бир жаанга туруштук бере албаган спорттук объектилер менен жолдордун себебин өтө шашылыштык, курулуш эрежелеринин сакталбашы жана коррупция менен түшүндүрөт.
Песок сразу класть брусчатку. Никак не отреагировали, вот результат.
По-моему, это все произошло от того, что надлежащего контроля спешки не было.
Нижний Новгород шаарында жол менен бирге жаңы стадион жана метро станциясы курулган. Аны курган управление строительства компаниясы эмнегече курулуш иштерин аткарган тараптарга акы төлөбөй жатканы арызангандар да бар. Былтыр сентябрда Нижний Новгородтун облустук тергөө комитети жумушчуларга айлык акы төлөбөгөндүгү боюнча кылмыш ишин козгосо, октябрда компания алдамчылыкка айыпталган. Орус өкмөтү дүйнөлүк футбол чемпионатына расмий 679 миллиард рубль, азыркы курс боюнча 11 миллиард доллар куротконун маалымдаган. Ал эми көз карандысыз серепчилердин баамында чемпионатка кеткен чыгашалар 18 миллиард доллардын тегерегинде. Чыгымдардын көбү стадиондорду курууга, аэропорт менен транспорт инфраструктурасын жакшыртууга жумшалган. Чемпионатка карата Орусияда жалпысынан 7 спорт стадиону жана Ростовто 1 аэропорт жаңыдан курулган. Бул маалда чемпионаттын оюндарына билет жана телеканалдарга трансляция лицензиясын сатуудан FIFA жалпысынан 6 миллиард доллар киреше тапканы болжолууда. Ал эми Орусиянын кирешеси McKinsey америкалык агенттигинин эсеби боюнча 184 миллиард рубльди түзсө, Швейцариялык Swiss Appraisal агенттиги Орусия чыгымдарынын 10% да кайтара албай калды деп бүтүм чыгарган. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Өзбекстанда бир топ диний көрсөтүүлөрдү эфирден берүү токтотулду. Бул тууралуу Прагадан кабарчы Руслан Калматов кененирээк айтып берет.
Өткөн айдын акырынан тартып Өзбекстандагы маданият жана агартуу телеканалынан диний багыттагы 6 көрсөтүү убактылуу токтотулду. Тактап айтканда, ушул жылдын башынан бери жума сайын эфирге чыгып келе жаткан Куранды үйрөнөбүз аталышындагы көрсөтүү эфирден алынып салынды. Ошону менен катар бул көрсөтүүнүн акыркы берүүлөрү интернеттеги YouTube видео порталынан да өчүрүлгөн. Диний көз караштагы көрсөтүүлөрдүн токтотулушу социалдык түйүндөрдөгү айрым өзбек коомчулугунун арасында бийликке болгон сынды күчөттү. Кээ бир интернет колдонуучулар маданият жана агартуу телеканалынын жетекчилигин диний көрсөтүүлөрдү себепсиз токтотуп салды деп күнөөлөп жатышат. Аталган телеканалдын аты жөнүн атагысы келбеген өкүлүнүн Азаттыктын өзбек кызматына берген интервьюсунда
диний мазмундагы көрсөтүүлөрдүн намайыш кылмаслык
телеканалдын жетекчилигине жогорку жактан ушундай буйрук берилди. Ага ылайык диний багыттагы көрсөтүүлөрдү жана кайсы бир диний ишенимдеги адамдарды эфирге чыгарбашыбыз керек. Ошондой эле биз эми сакалчан адамдарды, имамдарды, молдолорду да эфирге катыштыра албайбыз,
деди маданият жана агартуу телеканалынын кызматкери. Ал эми Өзбекстан улуттук телеканалы диний берүүлөрдүн өзбек телеканалдарынан токтотулушунун себебин мындайча түшүндүргөн.
Бул көрсөтүүлөр бошудан даври көрсөтүү шаклында болгон.
Бул көрсөтүүлөрдүн баары мурда эле мезгилдүү жана убактылуу болчу. Алар өзүнө бөлүнгөн убакыттын аякташына байланыштуу гана токтотулду. Планга ылайык аларга кайсы бир мөөнөткө чейин гана убакыт чектелген. Алгач бул берүүлөр Өзбекстан телеканалынан берилип келсе, азыр да ошол канал аркылуу чыгып жатат. Мында эч нерсе өзгөргөн жок.
Ушул телеканал аркылуу диний көрсөтүүлөр намайыш кылынат,
деди улуттук телеканалдын атын айтууну каалабаган өкүлү. Коңшу өлкөнүн телеканалдарында диний берүүлөрдүн токтотулушу боюнча азырынча официалдуу маалымат жок. Ошол эле учурда өзбек телеканалдарынын биринде иштеген журналист бул буйрукту өзбек президентинин кеңешчиси Хайреддин Султанов бергенин айтат.
Мында мурдараак өзбек журналисттеринин тобу Кытайда болушкан. Ахбарат маалымат каналынын кабарчыларынын даярдаган 7 репортаждын 5-үнү эфирден алдырып коюштум. Анткени ал берүүдө интервью бергендердин арасында сакалчан кишилер бар экен. Учурда бийлик тарабынан телеканалдарды, анын ичинен Өзбекстан 24 жана Ахбарат маалымат каналдарына цензура күч.
Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримов тушунда коңшу өлкөнүн телеканалдарынан диний багыттагы берүүлөрдү чыгарууга катуу тыюу салынган. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери дин боюнча жаңы саясат калыптана баштаган. Акыркы жылдары бир топ өзбек телеканалдарында, анын ичинде Маданият жана Агартуу телеканалында диний берүүлөрдүн көбөйгөнү байкалган. Дүйнөнүн 70'ten ашуун өлкөсүндө көрсөтүлүп, миллиондогон күйөрмандарды топтой алган түрктөрдүн Төөлүктүү сүйүү сериалы Өзбекстанда ушул жылдын февралында эфирден токтотулган. 2017 жылдан тарта өзбек тилине которулуп, Зор ТВ телеканалында көрсөтүлүп жаткан сериалдын токтотулушун айрымдар талап кылган. Мусулмандар сайтында көрүп жаткандар көз менен күнөө кылууда деген макаласын жарыялашкан. Ошондой эле өзбек тилинде үн коштогондор да күнөө кылышты деп билдиришкен. Ал эми телеканалдын өкүлдөрү жогорку жактагылар буйрук кылган деп айтып чыгышкан эле. Учурда Өзбекстандагы мамлекеттик телеканалдарда саясий багыттагы берүүлөр түз эфирге чыгарылбайт. Алар студиядан жаздырылып, макулдук берилген соң гана эфирге берилет. Мындай чечим былтыркы жылы кабыл алынганын өзбек маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Эфирдик берүүлөрдү президенттин кеңешчиси Хайреддин Султанов көзөмөлгө алып турары айтылат. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин уктурууду улантабыз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 17-июль күнгө шейшемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Президент Сооронбай Жээнбеков кадрларды ротациялоо салтын жандандырууну тапшырды.
Райондорго барсаң, мени начальникнин ошо райондон отурат. Прокурор ошо райондун тургуну отурат өкө. Эми ошону ойлоп көргөлө кантип күрөшөт? Укук коргоо органдарынан ушунун баары тең ротация болуш керек.
Түркияда 250 адам каза тапкан мамлекеттик төңкөрүш аракетинин 2 жылдыгы белгиленди.
Алар тажалат биз болуп
террорчуларды айдап чыгабыз. Өлкөбүздүн бейкутчулугуна шек келтирген бузукуларга куралдуу күчтөрүбүз, полиция жооп кайтарат.
Социалдык тармактарда аялдардын укугун коргоо, зомбулукту токтотууга арналган акция өтүп жатат. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырууда.
Саламатсыздарбы? Республикачылар Дональд Трамптын Хелсингидеги позициясын кескин сындашты. Республикачыл сенатор, ташкы иштер боюнча комитетинин төрагасы Боб Коркер Капитолийде журналисттердин суроосуна жооп берип, АКШ президенти Дональд Трамптын Хелсингиде Орусия президенти Владимир Путин менен болгон жолугушуу учурундагы позициясын кескин сынга алып, катуу көңүлү калганын билдирген. Коркер Орусиянын 2016 жылкы шайлоого келишкенинде эч шек жоктугун жана атайын кызмат Москванын ролу боюнча шектенүүгө мүмкүнчүлүк бербегенин кошумчалады. Ушундай эле пикирин Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан да билдирген. Финляндиянын борборунда жалпы 4 сааттан ашык убакытка созулган сүйлөшүүлөрдүн соңунда басма сөз жыйынында эки лидер алдыда кызматташуу ниеттерин билдиришти. Президенттердин билдирүүсүнөн белгилүү болгондой, алардын алгачкы эки тараптуу сүйлөшүүсүндө Орусиянын Америкадагы президенттик шайлоого келигүүсү, Украина, Сирия, өзөктүк куралды кыскартуу, соода жана башка маселелер талкууланды. Президент Дональд Трамп пресс-конференциядагы суроо жоопто белгилегендей, ал Орусиянын 2016 жылдагы шайлоого келигүүсүнө байланыштуу маселени көтөргөндө, президент Путин бул ырастоолорду мурдагыдай эле четке каккан.
I hold both countries responsible.
Мамиленин начардашына эки тарап тең жоопту деп эсептейм. Мен Америка Кошмо Штаттары бардыгыбыз акылсыздык кылганбыз деп ойлойм. Биз бул диалогду эбак эле өткөрүшүбүз керек эле деген Трамп. Бүгүн Бишкекте Кумтөр долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланат. Аны аймактык эксперттерден турган пикир клубу уюштуруп жатат. Клубтун мүчөсү Жумакадыр Акиниевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, анда Токен тармагындагы көйгөйлөр Кумтөр келишимин ош кыйышы, пайдасы жана зыяны, экологияга тийгизген таасири талкууланат. 14-июнда премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Жогорку Кеңеште Кумтөр боюнча соңку келишимде өкмөт макул болбогон маселелер бар экенин билдирген. Абылгазиев канадалык компаниянын жетекчиси менен жолукканын, анда 2017 жылы сентябрь айында кол коюлган келишимди жакшыртуу жөнүндө ойлор айтылганын кошумчалаган. Берекет базарындагы өрт боюнча иш сотко өттү. Бул тууралуу Бишкек милициясынын маалымат катчысы Адыл Оморов Азаттыкка билдирди. Берекет базарында 13 апрелде түн ичинде чыккан өрттөн болжол менен 2000 чарчы метр жер күйгөн. Окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу, өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Анын алкагында Берекет базарынын директору Рафкат Момункулов жана базардын техникалык коопсуздук боюнча адиси Рашид Сапаев кармалып камакка алынган болчу. Москвада сот футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык оюнунда полиция кызматкеринин кийимин кийип алып оюн талаасына чуркап чыккан Пюссерайт тобунун ырчысын 15 суткага камады. Ал спорттук иш чарада көрүүчүнүн эрежелерин одоно бузган деп айыпталууда. Сот аталган топтун ырчысы Вероника Никольшинага 3 жыл спорттук иш чараларга катышууга тыюу салды. Адвокаттын бардык доо арызы четке кагылды. Ушундай эле жаза топтун дагы 3 мүчөсүнө берилди. Былтыр 1100 эне төрөт үйүнөн сырткары жайларда көз жарган. Кыргызстанда өткөн жылы 155 000 ашуун төрөт катталса, алардын 1100 ашууну төрөт үйүнөн сырткары. Үйлөрүндө, жайлоодо, жолдо көз жаргандар. Ушундай шарттардан улам былтыр 48 эне төрөт учурунда жана андан кийинки бир айда каза болгон. Бул тууралуу эне жана баланы коргоо улуттук борборунун акушер гинекологу Наргиза Урманбекова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында төрөттөн көз жумгандардын 70% өлкөнүн түштүк аймагында катталган.
48 аял өлгөндү атпаймынбы? Ошонун 36 эме экен, иштебегенин аялдар экен. 7 болсо четко дарыгердин кол көзөмөлүндө болгон эместер да, такыр турган эмес. Башкалары мынтип изилдеп көрсөк, жанагы доктурларга дайыма барбай, көзөмөлүндө болбогон, же болбосо жазып берген дарыларын ичпей, өзү багында кайрылбагандар.
3-июлда Бишкек шаарындагы 2-нчи төрөткананын короосунда кош бойлуу көз аял көз жарган. 7-июлда болсо Ош Екатеринбург каттамында бараткан кыргызстандык келин учакта көз жарган, экөө тең айы күнүнө жетип төрөгөн. Социалдык тармактарда аялдардын укугун коргоо, зомбулукту токтотууга арналган акция өтүп жатат. Ага Кыргызстандагы белгилүү ырчы, медицина кызматкери, теле алып баруучу жана жарандык активисттер катышууда. Акцияда ар бир 5-нчи нике ала качуу менен курулары, ар бир 7-нчи кыргызстандык кыз 18 жашка чейин турмушка чыкканын, бир жылда 2000 аял үй бүлөдөгү зомбулуктайынан дарыгерге кайрылары белгиленген. Бул боюнча бир самдан кийин маектеги сунуштайбыз. Тажикстанда байланыш кызматынын расмий уруксаты жок мобилдик телефондорду сатууга тыюу салынды. Алардын кызматтык сертификат алган компаниялар гана сата алышат. Тажикстандыктардын уруксаты менен ар бир телефондун сапатын текшерип, андан кийин гана сатууга уруксат беребиз, деди байланыш кызматынын төрагасынын орун басары Адолот Абдурахманзода. Адолот Абдурахманзоданын айтымында компаниялар сертификат алуу үчүн акы төлөшү керек. Ал мобилдик телефон сатууга уруксат албаган 4 сатуучу жазага тартылганын да кошумчалады. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 30 адам бүгүндөн баштап программалык камсыздоо боюнча компьютердик сабаттуулук боюнча акысыз билим ала баштайт. Бул тууралуу тоскоолдуксуз программалоо долбоорунун менеджери Гүлзада Ургуналиева Азаттык радиосуна билдирди. Курстун катышуучулары өлкөнүн бардык аймактарынан 3 этап менен тандалып алынды. Кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова Испанияда өткөн эл аралык Grand Prix of Spain мелдешинде жеңишке жетти. Испаниянын күрөш федерациясынын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, турнир 14-15 июль күндөрү Мадрид шаарында өттү. Тыныбекова кыз келиндердин эркин күрөш 59 килограммга чейинки салмакта күч сынашып 4 беттеш өткөрдү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды ханым Гүлкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык ЧКТОР сайтына да кирип окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 17-июлда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында өткүн өтүк күнүн күркүрөйт. Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 30-35, Таласта 29-34, Ош жана Жалал Абадта 32-37, Баткенде 33-38, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27 градус ысык болот. Бүгүн Бишкекте өткүн өтүк күн күркүрөйт. Абанын температурасы 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Бул бөлүгүбүздүн биринчи макаласын уктуралы. Президент Сооронбай Жээнбеков кадрларды ротациялоо салтын жандандырууну тапшырды. Таласта 12-июлда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда кадрларды өзүнүн туулуп өскөн аймагынан башка региондорго жөнөтүүнү күч органдарынан баштоо керектигин билдирди. Талдоочулар ротациянын жакшы жактары көп экенин белгилешет. Бирок ошол учурда бул кодлоонун алыскы аймактарга сүргүнгө айдоонун бир ыкмасы болуп калбашы керектигин эскертишет. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Президент Сооронбай Жээнбеков Таласта сүйлөгөн сөзүндө ошол тушта күч түзүмдөрүндө, тактап айтканда ички иштер органдарында, сот прокуратура тармагында, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматында иштегендердин басымдуу бөлүгү ошол аймактык экенин белгиледи. Бул кылмыштуулук коррупция менен күрөшкө залалын тийгизерин айтты. Президенттин пикиринде кадрларды ротациялоо ошол кызматкерди адис катары такшалтат. Дос, жүрө жолдош, куда сөөк күтүп, аймак аралык ажырымды азайтат.
Мына түндүккө келсең, түштөн кадр көбөйүп кетти дейт. Түштүккө барсаң түнктөн көбөйүп кетти дейт. Райондорго барсаң милиция начальник милиция ошо райондон отурат, прокурор ошо райондун тургунда отурат экөө. Эми ошону ойлоп көргөлө, кантип күрөшөт, кантип күрөшөт? ККМ ошо райондо отурат, и милициянын 80% ошо райондун балдары болсун. А бирок өнүгүүгө мунун тез таасир тиет да. Ротациянын дагы биз башташ керек, биринчи укук коргоо органдарынан прокуратура, милиция, ГКМБ, финполиция, ушулардын армия, ушунун баары тең ротация болуш керек.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында өзү толуп өскөн аймактан башка региондо губернатор, аким же кайсы бир тармактын башчысы болуп иштеп келген кадрлар саналуу эле. Алардын бири Накен Касиев 2002-2005 жылдары Ош облусунун губернатору болгон.
Өзүңүн региондо иштесең, кандай болгондо дагы тууганчылык деген бар, жакында куда сөөк деген бар, ошолор келет дагы ар кандай маселеге кадрларга даарлаша баштайт, кишке мындай тоскоолдук кылат. Ошондуктан ротация менен барып иштегенде биринчиден баардык маселе боюнча калыстыкка барышка туура келет. Өзүңдү тазалып сагалып жүргөнгө мажбурлайт. Буга чейин Атамбаев дагы оодагылып жасаган эмес, Бакиевдин убагында вообще сазга батып калганбыз, анда бир трайбализм күчөп кеткен. Эгер бул Жээнбеков ушул ишти иш кылса, андан бул эң бир чоң акыркы убактарда жасаган иштердин бири болот.
Милициянын генерал лейтенанты, мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев кадрларды ротациялоо күч органдарынан баштоо керек деген сунушту колдой турганын айтты.
Акыркы мал 10 жылдын ичинде ар ким өзүнүн аймагында, ар ким өзүнүн жеринде бийде болуп, болушта болуп калышты бар тең. Мурда Советтер Союзунун убагында бияктан милициянын окуу жайын бүткөн, академия бүткөн балдарды Хабаровскка айдачы. Элдин салтын көрөсүң, сыйын көрөсүң дегенде түштүк түндүк деген ошондо жок болот. Тиякты да көрөсүң, бияктыда көрсөң, баары эле бир киши. Кийинки убакта могу Талас менен Нарынга барбай калышкан. Бияк окуп анан Бишкекте калыш керек, же Ошукта калыш керек, же болбосо ушу Чүйдө калыш керек да. Ушу көлдүн чолпондосунда эле калып калышкан, башка жака барбай, ар жагына. Бир жагы 3 жыл барып иштеп келиш керек.
Мамлекеттик кадр кызматынын мурунку башчысы Чолпонкул Арабаевдин пикиринде кадрларды ротациялоодо биринчи кезекте ошол адистин иш билги, кесипкөйлүгүнө басым жасалышы керек. Ал ошондой эле кызматкерлерди бир аймактан экинчи аймакка которуу жазалоонун бир ыкмасына айланып калбашы заралдыгын дагы эскертти.
Эгемендүүлүк алган жылдарда мындай отрицательный мисалдар болуп калбадыбы? Эмне болсо дагы өзүбүздүн айылдан болсун деп профессионалдыгына карабай эле айыл өкмөттөн баштап жергиликтүү кадрлардын баары ээлеп алышты да. Түндүктөн түштүккө, түштүктөн түндүккө кадр жөнөтөт дегенди баягы президент айтты деп эле оңду солду кыла бербей, кылдаттык менен акыйкат караш керек. Бияктан тияка которуп ийдик, бийде штрафной ошо жака барып иштеп келсин деп которуп ийдик, ошонун бир бийде наказание катары деп түргүнгө жомондой болбош керек. Экинчиси сөзсүз түрдө каржылык чыгымдар болот. Барган кадрга дагы шарт түшпөш керек, ага турак жай бериш керек, балдарын мектепке орноштуруш керек, садикке орноштуруш керек дегендей сөзсүз түрдө ушу кадрларды ротациялап туруш керек. Коррупциялык схема болуп кыргызча айтканда баардыгы тааныш билиш болуп кетпеш керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин аймактык ажырым маселесин козгогон, элди түндүк түштүктөп бөлгөндөргө катуу чара көрүлөрүн эскерткен. Ал бул маселени атайлап козотуп жаткан чагымчыл топтор бар экенин дагы айткан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Социалдык тармактарда аялдардын укугун коргоо маселеси, зомбулукту токтотууга арналган акция өтүп жатат. Ага Кыргызстандагы белгилүү ырчы, медицина кызматкери, теле алып баруучу жана жарандык активисттер катышууда. Бурлайдын окуясынан кийин ала качуу, зордуктоо фактылары тыйылбай жатканын укук коргоочулар сындап келатышат. Ушуга байланыштуу алдыда маек уюштурганын турабыз. Сөздү кесиптешим Канымгүл Элкеева берейин.
Саламатсыздарбы? Биз жогоруда айтылгандай, ушул социалдык тармактарда аялдардын укугун коргоо, зомбулукту токтотууга арналган акциянын тегерегинде жалпы эле ушул аялдарга зомбулукту токтотуу боюнча маселелерге боюнча маек курган атабыз. Биз менен түзүп одо байланышта жарандык активист жана юрист Атыр Абдрахматова турат. Атыр, саламатсызбы?
Кутмандан, кандайсыңар?
мына азыр белгилүү ырчы медицина кызматкерлери ушул маселеге дагы көңүл бурдуруп коомчулуктун чыгып атышат, бул боюнча пикирлер дагы ар кандай айтылып атат. Анан негизи эле ушул Бурулайдын өлүмүнөн кийин бул маселе деле көңүлчөрдөнүнө коюлбай резонанс жаралып, бийлик жетекчилерине чейин реакция кылган менен дагы эле ала качуу зомбулук токтобой жаткандыгы сынга алып келатат да. Анан эмнеге мындай болуп атат деп ойлойсуңар?
Мен эң биринчиден биз баягы ушул Бурулайдын болгон окуядан кийин талкуу жүргүзгөндө бизди Кыргызстанда ушул убакытка чейин ушул кызды ала качуу боюнча эч бир адам жоопкерчиликке тартылбаганы боюнча маалымат чыккан да. Бул окуялар боюнча, мындай иш аракеттер боюнча баардыгы түшүнүп турат. Ала кача турган жигит дагы, анын жанында коштоп жүргөн достору, анан кийин кыз кишини үйгө алып келип, үйүндө жанагындай ар кандай туугандар, келиндер, ата апалар келип алып жолук салат чыкпайсың, дагы башкача мындай моралдык зомбулук көрсөткөн адамдар дагы эч ким ушундай жоопкерчиликке тартылбагандыгын дагы түшүнүк пайда болуп калды да коомчулуктачы. Бул учурга чейин эч ким жазаланган эмес, жазалангандар ушундай кармалгандар же болбосо үстүнөн арыз жазылып иликтөө иштери жүргөндөр боюнча маалымат анча элдин арасында жарыяланбайт.
Мына ушул жазага тартылбагандык кайра ушул кылмыштардын улануусуна шарт түзүп атат деген пикирде турбайсызбы?
Сөзсүз түрдө. Биринчиден ошол жоопкерчиликке тартылбагандык, анткени мисалы ошол эле машиналарды уурдоо же башка ар кайсы кылмыш иштерин алып көрөлү, ошол эле коррупциялык азыр элдин баарын дүңгүрткан. Качандыр бир кайсы бир убакытта баары бир келип жоопкерчиликке тартылары тууралуу эми көпчүлүгү түшүнүп калды. Баары бир уурдоолор болду. Ушул кылбаган уурдоолор боюнча ала качуу боюнча мынакей баарыбыз эле силер журналисттер, мен юрист, мен канча адамдарды таанайбыз, кимди жоопкерчиликке тартылган? Эч ким тартылган эмес. Биринчиден расмий статистика да ошондой.
Мына акцияда мисалы ар бир бешинчиники ала качуу менен курулар, зордукто кабылган ар бир жетинчи аял, 60 ашкан аял, жетинчи аял зомбулукка туш болоору, ошондой эле жетинчи кыргызстандык 18 жашка чейин турмушка чыкканы тууралуу мындай сандар менен көрсөтүп атышат да. Негизи эле ушундай акциялар коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурдура алабы?
Мындай акциялар болуш керек негизи. Коомчулукка бүгүн бирөөгө эмес башкасына жетишип азыркы убакытта маанилүү болбосо бирөө үчүн эртеңки убакытта маанилүү болуп баары бир бул мындай өзгөртүүлөргө алып келиш керек. Бирок коомдук акцияларда биздин көбүнчө социалдык тармактарда болуп атпайбы? Социалдык тармактарда биз эми кандай десем баары бир жеке үлгү менен же болбосо ушул биздин атка минерлер элдин алдында жүргөн адамдар үлгү катары болуп туруш керек эле да. Алар айтмайынча биз социалдык тармактар аркылуу же болбосо ролик тартып тренинг өткөзүп мынакей кандай иш аракет кылыш керек, кимге кайрылыш керек, баарын түшүндүрүп канча жылдан бери окутуулар ушундай маалымат кампаниялар жүргүзүлөт да. Бирок ошол ала качуу дагы, үй бүлөдөгү зордук зомбулук дагы, балдарга болуп аткан зордук дагы токтобой эле күчөгөндөй көрүнөт да жыл сайынчы.
Анан
ошол себептен мындай компаниялар керек, бирок атка минерлер да кошулуп анан сөзсүз түрдө бирөө мындай менин пикирим боюнча көзөмөлгө алып 1-2-3 ала качкан кишини аларга жардам бергендерди жоопкерчиликке тартып ошону расмий баарыбызга маалымат компания кылып чыгармайынча көрсөтүш керек да. Улануушуну коркутканда уланып кете берет депчи.
Бирок мисалы ушул багытта
аргумент айтышыбыз керек болбойт.
Атыр ушул багытта мисалы кыз келиндердин өзүнүн сабатсыздыгы жөнүндө да сөз болот эмеспи? Кээде укуктарын билбегендиги боюнча ушул багытта кандай иш чаралар жүргүзүлүшү керек?
Бул тармакта биздечи биз эгемендүү мамлекет болгондон бери абдан көп тренинг өткөзүлгөн да. Бирок биздин ушул мен юрист катары дагы мына ар кайсы шайлоо процесстерине ар кандай мыйзам жазгандарда дагы мыйзамдарды жогорку кеңешке алып чыкканда дагы мен байкаган бир нерсе бул биз канчалык ушул билим юридикалык жагынан укуктук жагынан окутпайлы, бирок бизде ушул ар бир адамдын өзүнүн укуктарын, өзүнүн милдеттерин түшүнүгү абдан төмөн деңгээлде отурганды көрүнтүрөт да.
Эмне себептен?
Биз баары бир азыркыга чейин ошол эле жана жол кырсыктары көрсөтүп атат бизге, ушул эле абага чуу башка индикаторлордун баардыгы, биз дагы деле ушул укуктук маселени дагы эле түшүнбөй турабыз. Тилекке каршы андан кийин бизге бул баалуулук эмес да. Өзүмдүн укуктарым, бирөөнүн укуктары, менин милдеттерим, башка кишинин милдеттери бул бизге анчалык мындай баалуу катар кабылбайт дагы. Көпчүлүк тилекке каршы жакшы түшүнө бербейт, түшүнгүлөрү келбейт.
Же өзүнүн башына келгенде гана аракет кылат.
Башына түшүп түшмөйүн ызы чуу башталып аракет кылып, андан кийин түшүнбөстүктөн барып бирөөгө акча сунуштап, же түшүнбөстүктөн барып жанагындай алгачкы тең кыздын укугун түшүнбөстүктөн келип алып аны карай коркушат ушундай да. Андан сырткары жана бул жанагы алгачы боюнча сүйлөшкөн билимибиз бар болчу, эсиңерде болсо. Тилекке каршы мынакей биздин тааныштар арасында дагы турмушка чыкпай, үй бүлө курбай, же болбосо балалуу болбой жүргөн кыз келиндер көп. Бул эми дүйнө жүзүндөгү мындай кандай десем болгон көрүнүш да, реалдуу жөнөкөй турмуш. Бирок ата энелер, кыздын ата энеси дагы тилекке каршы кез кезде кызын алгачып кетсе коем, кызым түшкөн жерин түшкөн жерде таш оор болот,
өздөрү да кайдыгер болот э буга,
өздөрү да кайдыгер болот биринчиден. Экинчиден эми ким билет, балким жашап кетишет деп эксперимент катары болуп калат да буларчы. Туугандары дагы кой жашап көр, жашап кетесиң, жакшы үй бүлөдүр депчи.
А бирок чоң рахмат.
Азыр мен кечирим сурайм, азыр бияктан эфирге да окуп отурганда 2013 жылы дагы ар бир 5-6 аял зордукка калынган. Азыр ошол эле статистика. Эч нерсе өзгөрбөйт па? Болбойт биздечи ушундай
бармасак. Сизге чоң рахмат. Ушул багытта кыз келиндердин укугун коргоо, алардын юридикалык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча дагы жан конуштарды иш чаралар боло турганды айтылган. Чоң рахмат сизге. Биз жарандык активист жана юрист Атыр Абдрахматова менен кыз келиндердин укуктары боюнча сөз кылдык. Бериңиз.
Рахмат. Маекте кесиптешим Канымгүл Элкиева жүргүздү. Сиз Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуялары менен таанышып алыңыз. Республикачыл сенатор Боб Коркер АКШ президенти Дональд Трамптын Хельсинкиде Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуу учурундагы позициясын кескин сынга алды. Бүгүн Бишкекте кумтөр долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланат. Бишкектеги Берекет базарындагы өрт боюнча иш сотко өттү. Москвада сот футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык оюнунда полиция кызматкеринин кийимин кийип алып оюн даласына чуркап чыккан Пусси Райот тобунун ырчысын 15 суткага камады. Былтыр 1100 эне төрөт үйүнөн сырткы жайларда көз жарган. Социалдык тармактарда аялдардын укугун коргоо, зомбулукту токтотууга арналган акция өтүп жатат. Таджикстанда байланыш кызматынын расмий уруксаты жок мобилдик телефондорду сатууга тыюу салынды. Кыргызстандык Айсулу Тыныбекова Испанияда өткөн эл аралык Grand Prix of Spain мелдешинде жеңишке жетишти. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чикит.org сайтынан окуя аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракетинин 2 жылдыгы белгиленди. 2016 жылы 16 июлга караган түнү болгон окуяларда 250 киши каза тапкан, 2200 жараланган. Кутум аракети ишке ашпай калгандан кийин бийлик 10 000 кишини, мамлекеттик кызматкер, журналист, мугалимдерди камакка алды. Дагы 1000 жумуштарынан айдалды. Бул куугунтуктоолорду укук коргоочулар айыптап, президент Эрдоган бул шылтоо менен оппоненттерин жок кылууну көздөйт деп ырасташууда. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Жекшембиде президент Режеп Тайып Эрдоган баштаган жетекчилер 2 жыл мурунку окуяларда курман болгондорду эскерүү иш чараларына катышты. Түрк желектерин көтөргөн 1000 киши 2016 жылдын 16 июлунда каза болгондордун урматына аталган Истанбулдагы көпүрөгө чогулушту. Анкарадагы митингде сүйлөгөн Эрдоган төңкөрүш аракети эч качан унутулбайт жана эч качан кайталанбайт деп ишендирди.
Террорчуларды айдап чыгабыз. Биз алардын саризине сая түшөбүз. Өлкөбүздүн бейкутчулугуна шек келтирген бузукуларга куралдуу күчтөрүбүз, полиция жооп кайтарат.
Эрдоган Анкара ошол төңкөрүштү уюштурган деп айыптап келаткан жынаячы Фетхулла Гүленди кайрадан күнөөлөдү. Жана анын өкмөтү Гүлендин Түркиянын мамлекеттик жана жеке секторундагы түйүнүн жок кылганын айтты.
Сетодогу чыккынчылардын бардыгын жоопко тартууга чейин биз мыйзам алкагында күрөшүбүздү уланта беребиз.
Түрк бийлиги ушул тапта АКШнын Пенсильвания штатында бозгунда жүргөн гүлендин кыймылын фета деп аттап, аларды террордук уюмдардын тизмесине киргизген. Динаятчы күнөөсүн четке кагып, аны Түркияга экстрадициялоо аракетинен майнап чыкпай кератат. Мындан 2 жыл мурун 16 июлга караган түнү армиядагы айрым күчтөр танк, учак, тик учактарды колдонуу менен Эрдогандын бийлигин төңкөрүүгө аракет көрүшкөн. Кагылышуулар Истанбул, Анкара жана бир нече чоң шаарларда болгон. Кутум аракети ишке ашпай калгандан кийин бийлик 10,000 деген кишини, мамлекеттик кызматкер, журналист, мугалимдерди камакка алды. Дагы миңдегени жумуштарынан айдалды. Бүгүнкүгө чейин уланып жаткан куугунтуктоолорду укук коргоочулар айыптап, президент Эрдоган бул шылтоо менен оппоненттерин жок кылууну көздөйт деп расташууда. Тышкы иштер министри Мевлут Чавушоолу 15 июлда CNN Түрк телеканалына интервьюда 2 жылда фетонун 100 ашык жетекчилери чет өлкөлөрдөн алынып келгенин билдирди. 12 июлда эле 72 аскер адамы өмүр аягына чейин кесилди. Аларга конституциялык түзүлүштү өзгөртүү аракети деген берене боюнча айып тагылган. Дагы 27 киши кутумчуларга көмөктөшкөндүгү үчүн 15 жылдан эркинен ажыратылды. Ага чейин да 300 офицер соттолгон. Төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген өзгөчө абал быйыл 9 июлда Эрдоган кезектеги президенттик мөөнөткө киришкенден кийин алынып салды. Гүлендин айына солгундай түшкөн мамилелерге карабай, АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Хизер Нойерт төңкөрүш аракети демократияга сокку болгонун, демократияны коргоп калыш үчүн фундаменталдуу эркиндиктерди сактоо керектигин дагы бир жолу эске салды деп 15 июлдагы билдирүүсүндө айтты. Ал күндөрү Вашингтон НАТО боюнча өнөктөшү Анкараны колдогон, деди Нойерт.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00 8:00 чейин,
8:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Бүгүн вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Аталган гезит бүгүнкү санын Москвада дагы бир кыргызстандык кылмыштуу топ талкаланды деген. Шаардык кеңеш шаар башчысы Албек Ибраимовго ишеним көрсөткөн жок, эми анын отставкага кетиш же кетпесин премьер министр чечиши керек деген темалар менен ачты. Александр Тузубтун макалаларынан Европанын реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын вице президенти менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков жолугуп, айыл чарба азык түлүктөрүн кайра иштетүү, айылдарды таза суу менен камсыз кылуу, суу чарбасын жана кийим тигүү тармагын өнүктүрүү боюнча сүйлөшкөнүн. Ал эми өкмөт башчысы Мухаммед Калай Абылгазиев Швейцариянын экономика министри менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтык тууралуу пикир алышканын, ал эми кечээ жогорку кеңештин Иса Өмүркулов баштаган депутаттардан турган делегациясы Германияда өткөн парламенттик ассамблеянын жыйынына катышканын, ал эми 19-25 июлга чейин Чолпон Ата шаарында орус киносунун жумалы көтөрүн, ага СССРдин эл артисти Людмила Чурсина менен РСФСРдин эмгек сиңирген артисти Наталья Арынбасарова жана башка таанымал актерлор менен кино режиссерлор келе тургандыгын окуйсуздар. Ошентип Бишкек шаардык кеңеши мэрге ишеним көрсөткөн жок. Эмне үчүн мындай болгону Сергей Швецтин макаласында толук баяндалат. Ошондон кийин интернетте пайда болгон Албек Ибраимов тоолордо саякатта виза алып жүргөнүн, сессия тууралуу кеч укканын, шаар кеңешинин чечимин саясий буйрутма деп кабыл алганын билдирген кайрылуусун жарыялады. Эми Бишкек шаарын 10 июлдан тартып вице-мэр Бакыт Дүйшөнбиев башкара баштады деп маалымдалат вечерний Бишкектин жаңы санында. Шаардын ынтымак жана арча бешик жаңы конуштарында суу чыкпай калганын, бул маселени чечүү үчүн Ленин райондук акимчилик эми суу ташыгыч машиналар менен суу ташууга өткөнүн, Гоголь көчөсүнүн оң жагында арыктан суу шылдырап агып жатса, сол жагындагы арык жыл сайын какшып жатканын, ошол эле маалда коңшулаш Ибраимов көчөсүндөгү тротуарды суу каптап, көлчүккө айланып жөө кишилер араң өтүп жатканын кабарлады. Евгений Денисенконун эми коркунуч болбойт деген макаласында Москвада Кыргызстандан барган балдардан куралган дагы бир кылмыштуу топ жок кылынганын, Бул топ Кыргызстандан барып иштеп жаткандарга эрекеттик кылып, чоң суммадагы салыктарды салып, талап тоноп келгенин, Россиянын полициясы жана кыргыз милициясынын аракети, Россия полициясынын генерал-майору Кузьминдин жетекчилиги менен кылмыштуу топ колго түшүрүлгөнүн, алар кыргызстандык 8 жаран кармалганын, алар 24 жана 25 жаштагы токтогулдук жана сузактыктар экендигин, булар ар бир кыргыз жаранына айына 50,000 сомдон салык салып, эгер маалында төлөп турбаса өзүн же жакындарын жок кылабыз деп коркутуп турушканын, кармалган үчөөнүн кымбат баадагы машиналарынын ичинен бычак жана арматура табылганын жазып чыкты. Вечерний Бишкек гезитинин бул санынан сиздер булардан тышкары Ленинград облусунан да Кыргызстандын эки жаранын бычактап кеткен эки адам кармалганын, Вячеслав Аникиндин дүйнөлүк футбол чемпионаты тууралуу макаласын, токсиколог врач Улан Исмановдун мед кеңешин жана башкаларды окуйсуздар. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлебек Дүйшеев сереп салды.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-июль таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Азаттыктын уктуруулары ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланат. Ага чейин саламатта туруңуз.